Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti, ēterā raidījums Kultūras Rondo un ar jums šoreiz kopā Māra Rozenberga. Un šodienas programmu mēs aizvadīsim lielā Kristapa zīmē. Vakar Dēls teātrī tika pasniegts pašmāja kinobalvas, to vidū piecus lielos Kristapus un arī LSM skatītāju balvas saņēma filma Straume un tās komanda. Ar pieciem Kristapiem tika sveikt arī vēsturiskās drāmas Marijas klusums veidotāji un, protams, ar balvu par mūžu ieguldījumu ceremonijā godināja režisoru un pedagogu Pēteri Krilovu. Vakar Nacionālās kinobalvas ceremonijai varējām sekot arī Latvijas televīzijas tiešraidē, un jūsu iespaidus un komentārus par redzēto gaidīsim WhatsApp ziņās uz numuru 2566-0440. Bet pēc īsa brīža mēs šeit studijā tiksimies un Lielo Kristapu pārspriedīsim ar kinokritiķiem Zani Balčas un Kristīni Simsoni un režisoru un scenāristu Staņislavu Tokolovu. Ar šo grupas Zodiaks klasiku vakar arī tika atklāta lielā Kristapa ceremonija Dēls teātrī, un ar to sūtam arī sveicienus mūsu ilgadējiem kolēģim Latvijas radio Zikfrīdam Muktupāvelam. Bet pašlaik ar mani kopā Kultūras Rondo studijā ir trīs kinoļaudis, kuri vakar, tāpat kā es, Latvijas lielā Kristapa ceremoniju vēroja klātienē, un tie ir kinokritiķi Kristīna Simsone. Labdien!
Labrīt!
Labdien!
Un divi starptautiskās žūrijas pārstāvji pētniece, kuratore un kinokritiķe Zani Balčas. Sveiki!
Sveiki!
Un režisors, scenārists, arī Latvijas kinorežisora ģildes valdes priekšsēdētājs un viens no pērnā gada lielā Kristapa laureātiem Staņislavs Tokolovs.
Labdien!
Labdien! Vispirms pašu ceremoniju, kādi ir jūsu iespaidi? To veidoja tā pati komanda, kas pērnu proti režisors Matīs Skaža. Tiešām nesaprot, kā viņam atliek vēl laika visā, ko viņš dara, vēl arī režisēt Lielo Kristapu. Matīs Budovskis bija vadītājs, un viņi abi divi kopā arī tekstu autoru. Kā jūs šo ceremoniju novērtējat?
Nu, es domāju, ka interesanti skatīties uz ceremoniju arī kontekstā ar pagājušo gadu, kurā arī bija tieši tā vēlreiz, arī iepriekš to veidoja Matīs, un kad abas reizes tā ir saistīta ar kino vidi, ja šoreiz tā, tas ir kā kinoteātris, un pagājušajā reizē tās bija vairāk filmu uzņemšanas situācijas, un ka tas nav tikai kā ceremonija, bet ka tas ir kā tāds notikums, kurā organiski ieplūst iekšā šīs te balvu pasniegšana un pateicības runas. Tā kā man šeit tas bija tiešām ļoti, kā ļoti tādiem vienkāršiem lakoniskiem līdzekļiem, bet ļoti, ļoti galmīgi un arī, protams, tehniski ārkārtīgi sarežģīti.
Jā, Dēls teātra lielās zāles skatuves iespējas tiešām tika izmantotas tādos veidos, kā es pat nezināju, ka to var. Tur varēja izbraukt skatuves dažādas mazas ārā un iebraukt atpakaļ iekšā. Kristīna, kā tev klātienē bija vērot šo ceremoniju, kas bija tā vispilgtākie mirkļi?
Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas arī ir, nu, ja ne sajūsmā, tad ļoti lielā priekā par šo ceremoniju, un jāsaka, ka gan aizvadītā gada, gan šī gada ceremonija, ko režisējis Matīs Skaža, tomēr iedod tādu jaunu un, nu, atkārtošos arī jauneklīgu vēsmu. Un man liekas, ka ļoti būtiski ir arī šī nozares pašironija, kas izskanēja pašā ceremonijas sākumā, kur mēs varbūt kā kino nozara esam tikuši vaļā no tāda pārspīlēta svētsvinīguma, bet spējam uz sevi paskatīties veselīgi ar ironiju, jo arī skatītāji tieši tāpat arī redz, ka, nu, viss nebūtu visu laiku, nav ideāli. Un papildinot arī Zanes teikto, tad manuprāt arī tas, kas tika izdarīts arī par pieticīgiem līdzekļiem arī šajā kino aspektā, proti kino balvas organizācijā ir diezgan pieticīgi līdzekļi atvēlēti no valsts. Es domāju, ka par šo mēs tiešām esam panākuši un redzējuši kaut ko tiešām ļoti feinu.
Bija sajūta, ka tiešām tie ir tādi primāri svētki pašai nozarei, tiem, kuri ir klātienē un kuri var izbaudīt arī visu to režija, kāda tā ir domāta tieši attiecībā uz klātienes vērotājiem. Runājot par pavilkšanu uz zobu, Staņislava, jūs arī tikāt pie mazu komentāru, kad tika pieteikta žūrija, visi tika pieteikti no viņa valstīm, Staņislavs Tokolovs no Purvciem, atsaucoties uz...
Jā, bet taču fakts, es tiešām tur uzaugu, tā kā es to pat nenovērtēju, tā kā neizvērtēju, kā joko tas tā ir, neko tur nepadarīs.
Šogad varējāt izbaudīt ceremoniju no žūrijas, pārstāvju skatu punktu vairs nebija jādraba par nominācijām, kāda sajūta bija vērojot.
Nu, tad es dreboju par to, kā mēs sadevam godalgus un būs cilvēki, kas dabū un kas nedabū tas godalgas. Es dzīvi uztveru tikai caur stresu, tā kā es atradu, par ko satraukties arī šogad. Un, tomēr gaidīt godalgas un nu, priecāties un būt drūmam, ja tu nedabū, ir vieglāk nekā, kad tu zini, ka tu piedalījies visas 27 kategorijas. Man liekas, 27 ir.
Ja? Kopā ar mūža balvu.
Kopā ar mūža balvu. 26 ar to labi, bet tā, ja mēs nepiedalījāmies, bet arī piedalījāmies, tāpēc, ka mēs kinosavienības
valdē.
Un tad sanāk, ka jā, tas ir vēl vairāk satraukumu. Mm. Es nezinu, vai tik daudz nervu šūnas man eksistē, varbūt kādu gadu vienkārši nav jānāk. Mm.
Tad šoreiz tev ir jāuztrauc par visām 26 kategorijām, bet citus gadus varbūt tev jāuztrauc tikai par mazākam,
tikai par divam, jā, vai par vienu, jā.
Vai jums bija kādi īpaši emocionāli mirkļi vai spilgti momenti, kas palika prātā no šīs ceremonijas, no kādas runas varbūt?
Nu, man liekas ir ļoti daudz, bet bija vairāk cilvēki, kuri negaidīja. Man, protams, visvairāk emocionālais, ka jaunie filmu veidotāji, kuri ļoti negaidīja gan studentu balvas uzvarētāji, gan labāka īsmetrāža dokumentāla filmas uzvarētāja, labākais mākslinieks. Nu, tur bija, var redzēt, ka viņi ļoti negaidīja, labākais montažas režisors. Bija vairāki, kur cilvēki neko negaidīja šis ceremonijas, un tad saņēma balvu un bija ļoti sirsnīgi pārsteigti un priecīgi, un varēja redzēt, kā tās priekš viņiem ļoti daudz nozīmē.
Jūs, Staņislava un Zana, bijāt arī šajā starptautiskajā žūrijā, kur līdzās jums bija arī vēl Dzintars Dreibergs un arī divi ārzemju kino profesionāļi, Olivier Catrans, franču etnologs un godalgots producents un animācijas eksperts. Savukārt Martins de Pas no Nīderlandes ir pieredzējis dokumentālā kino eksperts un viņi arī, tāpat kā jūs vērtēja 41 finālam izvirzīto Latvijas filmu. Un vakar es pēc ceremonijas uzaicināju viņus uz īsu sarunu par iespaidiem, kā tas bija uz mēnesi iegrimt Latvijas filma pasaulē. Varam šobrīd paklausīties.
It was interesting because I discovered many things.
Es sev atklāju daudz jaunu lietu. Zinu, ka dokumentālā kino tradīcija Latvijā ir ļoti spēcīga, un arī šis gads to apliecināja. Es labāk pārzinu animāciju un tās veidotājus, bet arī šajā laukā atklāju sev ko jaunu. Tas bija tik interesanti veselu mēnesi skatīties vienas valsts filmas.
Jā, tas ļauj mums caur kino acis mazliet ieskatīties Latvijas dvēselē un iepazīt, kas jūs interesē. Spēlfilmās bija daudz purvu, spoku, mežu un, protams, drāmas.
Mēs pirms tam nepazinām Latviju, un tas bija labs veids, kā to mazliet iepazīt.
Kādas tēmas vai tendences jūs prāt izcēlās?
Jums ir bagāta un saržģīta vēsture, ko apliecina arī abi filmmetrāžas laureāti, Podnieks par podnieku un Marijas klusums. Jums joprojām daudz, kas ir jārisina, un jūs to darāt.
Jā, bija daudz filmu par padomju laiku un pārēju prom no tā. Tas joprojām jūtam šīs zemes garā.
Protams, viss ir saistīts. Pagātne veido tagadni un tagadne veidos nākotni. Filmās bija redzamas šīs interesantās saites.
Kāda bija jūsu sadarbība žūrijā un cik viegli bija vienoties par laureātiem?
Diskusijas mēs neapspriežam.
Dažās kategorijās mums izvērtās interesantas diskusijas un bija dažādi skatījumi, bet tas arī bija labi. Bet vairumā gadījumu domājām līdzīgi. Droši vien pamanījāt, ka dažādās kategorijās balvas saņēma atšķirīgas filmas, tā ka izņemot animāciju, nebija vienas izteiktas līderfilmas, kas aizēnotu citas.
Bet mēs bijām saskanīga kompānija un daudz kur viens otram piekritām. Nebija neviena lieka kašķa. Jā, bet arī animācijā mēs izcēlām filmu Kafka, iemīlējies. Ir patīkami, jo žūrijā var izcelt arī uzlicošus talantus, piemēram, otrā kursa studenti, kas saņēma balvu par labāko īsmetrāžu dokumentālo filmu. Mēs nemaz nezinājām, ka viņi mācās tikai otrajā kursā. Izdzirdējām to tikai šovakar viņu pateicības runā. Viņi bija tik laimīgi. Protams, es ceru, ka viņi paliks ar kājām uz zemes, un gan jau paliks.
Dzirdējām Olivier Catran un Martin Tepasu, divas starptautiskās žūrijas locekļus, kas vērtēja filmas Lielajā Kristapā. Zane un Staņislav, jūs arī bijāt šajā žūrijā. Kas jums lika aizdomāties no kolēģa teiktā?
Nu, es pilnīgi, protams, jā, viņi jau ļoti precīzi arī pateica to, ka mums, es domāju, mēs bijām ļoti saskanīgā grupā, nu, tādā ziņā, ka bija daudz, nu, bija daudz, vai tiešām mums ļoti, bija ļoti līdzīgi viedokļi, bet arī tāpat laikā bija arī ārkārtīgi tādas profesionālas un koleģiālas sarunas par tām kategorijām, kur varbūt šīs te domas vairāk dalījās. Bet kopumā man šeit tas ir ļoti veselīgi mums kā nozarei, un nu, ka tiek iesaistīts žūrijā arī citu valstu pārstāvi, jo citādāk, manuprāt, mēs pārāk, nu, zinot to, ka mēs tomēr esam salīdzinoši maza kino vide, kurā visi vai lielāko tiesu visi viens otru pazīst, un ir ļoti vērtīgs tāds skatījums arī no cilvēkiem, kuri neko par mums nezin, un arī kuri arī uz dažādām tēmām skatās tomēr atšķirīgi nekā mēs, gan arī, nu, šis te komentārs par padomu laiku, tiešām mēs redzam, ka ir ārkārtīgi daudz filmu, un kurās mēs mēģinām vēl ar vienu reflektēt par savu pagātni padomu periodā, un ka, nu jā, ka viņi uz to skatās neko par to, tomēr nezinot tā, kā mēs to zinām, un varbūt ir lietas, kas mums šķiet pašsaprotams, bet viņiem tas tā nav, un tad arī mēs spējam tiešām skatīties uz šīm filmām, kopā kā uz mākslas darbiem un kopā kā uz to, kā, lai mēs tas analizētu, nevis domājot, pārzinot šo te kontekstu, ko tas mums nozīmē, bet tiešām, ka tā ir filma, kura top konkrētiem līdzekļiem un ko mums no tā secināt un kas tad ir svērtīgākais un kas būtu izceļams konkrētajā situācijā.
Kas bija tas, par ko dalījās domas žūrijā?
Nu, protams, vienmēr ir kategorijas, kurās es domāju, arī zinot, nu, ņemot vairāk to, ka es arī esmu jau vairāk kārt bijusi gan atlases ekspertu komisijās, gan arī žūrijā, kad ir vairāk kārt, es domāju, tieši īsmetrāžas spēlfilmu kategorija, droši vien tā, kurā bieži vien ir dažādas diskusijas.
Īsmetrāžas spēlfilmu kategorijā uzvarēja filmās. Režisori Jāņa Ābeles darbs Tukšuma aizņēmums.
Nu, es domāju, tās ir tādas arī studentu filmas, piemēram, kuras salīdzinoši ar citām kategorijām, bija arī vairāk nominantu, līdz ar to, es domāju, tas ir neizbēgami, ka arī tur ir dažādi, nu, varbūt dažādāks skatījums. Bet, nu, es domāju arī, ka tieši mēs jau arī zinām, ka ir filmu veidi, kuros varbūt arī nav konkrēta atbalsta mehānisma, un attiecīgi arī tur mēs redzam to, ka ir varbūt mazāk darbu. Un, jā, bet tas ir tāds, nu, tas nav nekas pārsteidzošs, tas nav nekas jauns, tas atkārtojas ik pa laikam.
Kristīne, tu nebija šoreiz žūrijā, bet vai tavs vērtējums sakrita, un ja nē, tad kur tas atšķīrās?
Lielākoties vērtējums sakrita, jo, manuprāt, balvu sadalījums ir ļoti izbalansēts, laikam tas būtu visīstākais vārds, bet es vēlos atgriezties pie šīs tradīcijas aspekta arī un mūsu pagātnes aspekta kā kino nozarē, jo manuprāt tas konkrētajā laikā un vietā ir ārkārtīgi būtisks atgādinājums, jo šobrīd, manuprāt, nu kā mēs redzam gan daļai politiķu, gan iespējams arī ārpasaulē šķiet, ka Latvijas kino ir sācies ar straumi, lai vai cik brīnišķīgi tā filma nebūtu, un tad, nu, piemēram, mēs dzirdam Hollywoods aktrisi Kristen Stewart, kur filmē šeit savu debijas filmu, filmē, jā, aizvadītajā vasarā un saka, ka mums esot nozara, kas attīstās, kaut gan mums aiz pleciem jau ir cik 10 gadus un šis viss balstās uz iepriekšējo profesionāļu un klasiķu sniegumu. Tā kā, manuprāt, ka šis bija ļoti būtisks elements, ko izcelt, kas arī tā pavisam organiski, manuprāt, ieplūda arī laureātu runās un arī dzen pašā ceremonijā, kur sākās ar Herz Franka, vecāks par 10 minūtēm kadriem. Tā kā tas, manuprāt, ir arī ļoti būtisks aspekts, bet atgriežoties pie tava jautājuma, laikam kategorijas, kuras mani pārsteidz, ja tā var teikt, ir labākais aktieris galvenajā lomā, jo es saprotu, ka te konkurence bija ārkārtīgi sīva, bet, teiksim, Artūrs Krastiņš par darbu Marijas klusumā arī, manuprāt, izcils sniegums, tāpat arī spēlfilmas operators, te runājam arī par Andreju Rudzātu, Marijas klusuma vai Gata Grīnberga darbu seriālā Dumpis, kas arī, manuprāt, ir ļoti izceļami darbi, un jā, šīs laikam būtu tās pārsteidzošākās kategorijas man, bet esot arī strādājušai gan lielā Kristapa, gan arī citā žūrijās, es ļoti labi saprotu arī, kā šie lēmumi līdz savai esībai nonāk.
Mm. Mm-hmm. Man liekas, vienkārši tas ir Mārtin, ļoti interesantu jautājumu pirmu, kad mēs tikko satiekamies uzdevi, viņš pajautāja, kas, uz ko jūs īsti skatāties. Tā kā viņš palūdza nodefinēt, ko jūs vērtējat.
Mārtins Tepas, kas bija viens
jā,
no
jā, un, Nīderlandes. Jā, tas bija, man liekas, ļoti precīzi un pareizi jautājums, tāpēc, ka katrs pastāstīja, ko viņš īsti vērtē, un tad tu vari saprast, vai tas ir vienāda kaut kāda plāksne, kur jūs visi vērtējat un eksistējat, un tad ar to arī, man liekas, tas savienojums izveidojas un sākas, un tad tā saruna jau plūst kaut kāda konkrēta virziena, nevis mēs katra cita kategorija mēģinām pieslēgties pie kaut kāda šeit ir tas konteksts, bet šeit ir profesionāla izcilība un viss, un tad viena, tad tas kods nemainās, mainās kategorijas un tas filmas, bet to kodu mēs mēģinājam tā kā noturēt ar to. Un, man liekas, mēs vērtējam profesionālu izcilību kā tādu un spēju pārsteigt un piedāvāt arī kaut ko jaunu neredzētu. Tāpēc, ka šai 5 cilvēku grupai ir liela, daudz filmas ir noskatīts, daudz ir redzēts, un tas pārsteiguma aspekts, piemēram, operāta izceļot Jurga Kmina darbu, viņš parādā šajā gadījumā mūs visus pārsteidza vairāk nekā varbūt kāda cita nominanti, un tad jā, nu jā, tā mazliet, es vienkārši visu laiku tā divaini runāju, es mēģinu saprast, cik daudz es varu pateikt un cik nē, un tad es mēģinu kaut kā ļoti daudz no spaiņu ūdens ieliet, lai šķaidītu, lai nedod Dievs nepateikt kaut ko, tad mēs sarunājam, tam man liekas, kas ir pareizi arī, ka komisijas saruna paliek komisijas iekšā.
Kā jau Martins teica, diskusijas mēs neapspriežam, bet tomēr. Marijas klusums spēlfilma, kas saņēma 5 lielos Kristapus, proti par labāko pilnmetrāžu spēlfilmu, labāko režisoru Dāvis Sīmenis, labākā aktrise Olga Šepicka Slapjuma, labākais otrā plāna aktieris Ģirds Ķesteris un arī labākie kostīmi. Kristīna Jurjāne, Rūta Kuplā un Aija Strazdiņa, tāds pērnā gada spēlfilmu līderis.
Nu, tas tā, protams, tā mēs, protams, varam to secināt, un tieši tā jau arī, nu, tieši tā, tas jau arī parādās šajās te lielākajā balvu skaitā filmai Marijas klusums, bet nu, tā, protams, ir filma, jā, kur, zināmā, ir ārkārtīgi būtiska gan šajā konkrētajā brīdī, gan, protams, tā ir ļoti, ļoti augstvērtīga šīs mākslinieckās kvalitātes, ko mēs arī tad redzam šajā novērtējumā. Bet kopumā, es domāju, skatoties arī šīm aktieru kategorijām, droši vien jāsaka, nu, varbūt arī neklājot nekādas detaļas, bet tomēr ir tā, ka, teiksim, vīriešu cibuma aktieru kategorijās ir stīvāka konkurence, tomēr, jo tas ir tad atkarīgs no tā, kādus scenārijus vai kādus stāstus šīs filmas stāsta, un tomēr tas jau ir izskanēja, manuprāt, arī sarunā par nomināciju izvirzīšanu, kā tā, to arī mēs varam redzēt arī šajās jau nominātajās filmās, ka ir mazāk stāstu, kuri ir par sievietēm, par spēcīgām sievietēm, tā kā man liekas, tas arī duši vien ir kaut kas tāds, par ko reflektēt, kādus stāstus mēs stāstam šobrīd Latvijas kīnā.
Jā, pie sarunām par aktieru darbiem mēs vēl atgriezīsimies, bet es gribēju šobrīd nospēlēt nelielu fragmentu no filmas Marijas klusums producenta Ginta Grūbas teiktā, jo man šķiet, ka tā vēstule, ko viņš nolasīja no Dāvja Sīmeņa, kā pateicības runu saņemot balvu par labāko režisoru, bija viens no tādiem politiski skaļākajiem, spēcīgākajiem vēstījumiem. Dāvja Sīmeņa, diemžēl, pats nevarēja ierasties, bet es arī pēc ceremonijas īsi uzrunāju Ginta Grūbu.
Mēs bieži vien domājam, ka kino tā ir kaut kāda kultūras sfēra, bet patiesībā tas ir viss, no vienas puses visvieglākais līdzeklis, no otras puses viss sarežģītākais līdzeklis, ar kuru pa īstam mēs uzskatām, mēs varam piedalīties karā, tajā, ko mēs saucam par hibrīdkaru. Es uzskatu, tāda filma kā Marijas klusums viennozīmīgi, nu, nav stāsts par, ir arī stāsts par Mariju Leiko, bet tas daudz lielākā mērā ir stāsts par to, kas notiek šobrīd Krievijā, vai tas ir stāsts par to kolaborāciju, kurā atsevišķi latvieši vai krievi un citu tautību iedzīvotāji dzīvojošie Latvijā sadarbojas ar šiem cilvēkiem un gaida varas nomaiņu. Tādā nozīmē, man liekas, mums ir jāsaprot, ka mēs ar kino pasaulē patiešām varam izstāstīt šos mūsu stāstus, un to neviens cits mūsu vietā nedarīs. Un kino ir diezgan lielisks līdzeklis, lai gan dotu cerību, gan arī to, ka šis ļaunums tiks uzvarēts, gan arī, principā, nu, viņu sadalīt sastāvdaļās, ja tā var teikt. Un tas, man liekas, to mēs neesam politiski apzinājušies, ka ar kino Latvija varētu darīt daudz vairāk, jo tas, ko dara Ginas Zilbalodas pasaulē ar Straumi, arī tā ir strateģiskā komunikācija, arī šīs filmas stāsts ir tikpat būtisks un tikpat aktuāls un nevis pārlaicīgs.
Dzirdējām filmas Marijas klusums producentu Gintu Grūbi, bet šeit Kultūras Rondo studijā mēs turpinām sarunu ar kinokritiķiem Kristīnu Simsonu un Zani Balčus un režisoru Staņislavu Tokolovu. Jā, par aktīvu darbiem mēs jau pieskārāmies, tātad Olga Šepicka un Ilze Ķuzulas Krastiņa par otrā plāna lomu. Jums arī ir iespējas, ka to stipro sieviešu pirmā plāna lomu un iespēju tādas spēlēt šobrīd ir mazāk nekā vīriešiem aktieriem?
Es domāju, ka tāds gads mums to filmu nav tik daudz, lai kaut kādu tādu tendenci veidot, un šis gads ir tāds, bet man liekas, ka vienkārši tajās aktieru kategorijas, kad tu domā par to, nu, ka kaut kas, kas tā kā iedegas, ja, un katrā no viņiem ļoti bieži bija tas, ka ļoti izcēļas viens aktieris, kuram tiešām sanāca kaut kas ļoti, piemēram, Olgas Šepickas gadījumā, tad tiešām ir, nu, tā loma iznes, var tā teikt, darīt to filmu, un tas ir normāls darbs vai Ķestera gadījumu, un tad tur ir, nu, kā ir ļoti augsta līmeņa darbi, bet viens kaut kā, nu, tiešām izceļas no tā pulka, un tad katrā no tām vietām mēs mēģinām tieši tādu darbu izcelt.
Un Andris Keišs arī vīru pulkā šādi izcēlās. Viņam šis ir jau ceturtais lielais Kristaps.
Tur bija tā, un Andris, man liekas, nu, tas ir visu laiku otru jau lielo Kristapu ar Andri Keišu. Smējamies, ka viņš ir katra filmā, bet nenoliedzami, viņš ir viss, tas ir mans subjektīvais viedoklis, vispēcīgākais Latvijas kinoaktieris, kas arī pierāda viņu izmantošanā Eiropā un pasaulē un citu valstu kinoprofesionālo viedokļu. Un viņš spēja atnest kaut kādu ļoti sirsnīgu, bet arī ļoti niansētu darbu. Tas, kas mums ļoti uzrunāja, viņš kā aktieris strādā ļoti niansēti. Ja jūs ļoti lēni paskatīsities, ko viņš dara, katra kadra vai katra darbība, viņš atrod kaut kādu interesantu veidu, kā pacelt vielīti vai kā pakasīt degunu, kas ir tiešām vieta un laika. Tad tur ir liels darbs izdarīts, un skaidrs, ka tā kategorija par galveno lomu bija ļoti, ļoti liela konkurence bija, un tad ir arī, nu, man liekas, piemēram, Jura Kursieša filmā Cildienē, ja, kuri izskatās tā, ka ja nedabūta ir ļoti spēcīga filma, un viņi ir sabalansēti, un Juris ir, nu, nenormāla profesionāla līmenī izdarīt, bet, diemžēl, tā godalga ir viena, un tad saliekot visu kopā, sanāk tā, ka izskatās, ka viena dabū ļoti daudz, un otra nedabū neko, tā nav, tur ir tā. Ja kaži tā ir gadījies šogad, un tad, ja ir tālāk, es nezinu, ko.
Bet, jā, es domāju, tikai piemetinot, man šķiet arī, ka šajā gadījumā arī mums jāatceras, ka tiešām mēs bijām šī starptautiskā komanda, un mums ir šī zināšanas un pieredze, un mēs esam redzējuši Andri Keišu daudzās dažādās lomās jau līdz šim, bet, nu, tā ir viņu ārzemju ekspertu pirmā iepazīšanās, un es domāju, tas arī par kaut ko liecina tomēr, ka viņi arī novērtē, nu, šī aktiera ārkārtīgi lielo profesionalitāti un spēju arī, nu, šādā te, tādā komiskā lomā parādīt savu potenciālu. Man liekas, nu, es šķiet tiešām ļoti interesanti, ka tā ir tāds atkal, nu, tāds kaut kāds atkal varbūt cits rakurs Keišā aktiera amplua un spējās tieši šādā te žanrā strādāt.
Atgādināsim klausītājiem, ka Andris Keišs saņēma balvu par filmu, par lomu filmā Mūžības skartie, tātad Mārča Lāča vampīra komēdija, kas publiski būs skatāma vēl tikai no 7. februāra, tā kā skatītāji vēl tikai varēs novērtēt Andri Keišu un arī viņu kolēģu darbu, bet Andris Keišs bija šeit pie mums studijā vēl pirms, tad, kad bija runa par to, ka drīzumā Mūžības skartie nonāks uz ekrāniem, un viņš vērs uzmanību uz vēl vienu aspektu, kas man lika ļoti aizdomāties, proti par to, ka šī filma ir mazbudžeta projekts, kas ir taps faktiski 14 dienās, un ko tas prasa no aktiera.
Es gribētu pateikt arī, ka es uzstādīju rekordu, jo bija 4 naktas filmēšanas pēc kārtas, jo, kā zināms, viss notiek, no vampīra pārsvarās saule nepārāk var ciest. Un mēs jaunībā, man bija 3 naktas pēc kārtas filmā Rīgas sargi, bet tur nepārtraukti tik pīpēts, lietots alkohols un dzert kafiju, un tad ir mēģinājums un izrāda līdzīgi kā šajā posmā, kad bija 4 negulētas naktas. Bet šeit saprotu, ko dara vecums. Neviena kafijas tas, neviena cigareta, neviens lieks vārds, tikko kā pauze, tu guli. Es faktiski pēc tām naktas maiņām jutos tā kā tā, nu, viegli tā, nu, viegli pa sapnītim pastrādāt.
Tas varbūt arī tavu aktieru kalumu tomēr parādi, ja, ka ir nu, daudz spoilot mēs nedrīkstam, bet tava bezvārdu saruna arī. Bezvārdu saruna, jā.
Bija, es atkal, es pat, jā, tas ir tā scenārija lieta, tas vienmēr ir brīnišķīgi, ka tu klausies, ir tomēr daudz mans varons, daudz klausās, un tas vienmēr ir labi.
Kā Andris Keišs par lomu filmā Mūžības skartie, bet 14 dienas un 4 negulētas naktas pēc kārtas. Vai mēs nepierodam un nepieradinām arī lēmēs pie tās domas par to, ka labu kino var uztaisīt arī par visam, pavisam mazu naudu?
Nu, lēmējs, es domāju, nu, par lēmējiem došiem tas ir atsevišķi, bet es domāju, piemēram, par vērtētājiem, pirmā, arī teiksim, šajā starptautiskajā žūrijā, atkal es uzsveršu to, ka šiem kolēģiem viņiem jau nebija šī konteksta, ka šī ir mazbudžeta filma. Un,
tas netika
un
viņiem stāstīts komplektā.
Tas jau netiek ierakstīts filmai. Filmas nosaukuma iekavās filma ir mazbudžeta. Un tas, manuprāt, arī ir rādītājs, ka šīs, nu, šīs filmas tieši tā ir jāvērtē, tās tiek vērtētas viena līdzās otrai, neskatoties uz budžetu, bet protams, ka tādā, bet lēmēju, vēršoties, domājot par lēmējiem, tomēr ir jāņem vērā, ka tādas, nu, kāda tad ir kontinuitāte un vai tam ir stabilitāte arī nozarē, ja šāds te mazbudžeta stāvoklis vai mazbudžeta filmas kādam režisoram ir jāuzņem kā, atkal viena aiz otras, cik ilgi tas tā notiks un vai mēs tiešām nepazaudēsim vai nepazaudējam savus arī talantīgus filmu veidotājus dēļ tā, ka viņiem nav iespējams veidot filmas tādos tomēr pieņemamos apstākļos, nevis mazbudžeta apstākļos, un arī šie pieņemami apstākļi jau arī patiesībā nav nekāds milzīgs budžets, un tas vienmēr var, nu, tomēr gribēsies vairāk un vajadzēs vairāk, bet šis, tas vienkārši tam nav ilgspējis darbam šādos apstākļos.
Kristīna Simpsone piekrītoši māja ar galvu.
Es domāju, ka te var skatīties tādā, varbūt puspajokam salīdzinājumā ar citām profesijām. Nu, mēs, es domāju, neviens neprasam, lai grāmatveži, piemēram, strādātu negulētām naktīm un par ceturdaļu samaksas pārējot, taču uz entuziasmu degvielas, tā teikt, kompensējot. Un tā ir no vienas puses tā, šī mazbudžeta, šī atrašanās mazbudžeta apstākļos ir kaut kas ļoti fenomenāls, jo parāda to, ka Latvijas kino spēja šajā visā strādāt, bet tā ir ārkārtīgi tāda bīstama aleja, pa ko doties, jo nu, cik ilgi mēs, kā jau Zana saka, to darīsim, jo principā arī parunājot ar kino profesionāļiem ārpus Latvijas, to skait Igaunijā, kur finansējums ir nu, trīskārt lielāks, nu jau iemēram šā gada kontekstā, tad nu, arī tur cilvēki jau, tā teikt, darbojas uz pēdējiem tvaikiem, un tad šeit, nu arī, cik ilgi mēs to spēsim. Vakardien ceremonijā mēs dzirdējām tādas ļoti entuziastiskas un iedrošinošas runas un pateicības no jaunajiem filmu veidotājiem, un tad jautājums, nu, kādu vidi tad mēs viņiem atstājam vai dodam, kur ienākt, un cik ilgi viņi tajā vēlēsies uzkavēties, domājot par to, ka būs jāņem laiks no ģimenes, no sev izaugsmes, un strādājot principā, kā arī viena no laureātiem teica, par paldies.
Jā, Kristīna Jurjāna, māksliniece no skatuves, diezgan trāpīgi teica, ka viņi varētu filmu veidotāju rādīt priekšzīmi efektivitātei un aicināja politiķus piestrādāt par brīvprātīgiem, lai redzētu, kā notiek šis darbs reāli uz laukumu. Bet mēs vēl neesam pieskāršies vienai filmai, kas, nu, protams, ir Zilonas istabā proti filmas Trauma, kas, lai arī 3,5 miljoni eiro ir liela nauda Latvijas kino, tas tomēr ir ļoti maz budžets uz pasaules animācijas kino fona, un arī Straume saņēma balvas gandrīz visās kategorijās, kur bija nominēta ar vienu izņēmumu, par ko mēs vēl parunāsim. Bet vai Straumes starptautiskais vēriens un tās daudzās jau iepriekš saņemtās balvas kaut kādā ziņā neradīs spiedienu uz jums kā uz žūriju lemjot par to? Vai...
Vakar arī daži cilvēki to jautāja, bet man liekas, mēs sākam no baltas lapas. Man liekas, tas nav lab stils būt ietekmētam. Zelta globus ir viena godalga un lielais Kristaps ir kaut kas pilnīgi cits, un tu apsēdies un tukšas lapas saki apspriest no jauna, kad es tev ir iespaidus radīju šī filma un tā filma, un tas tajā gadījumā ir, tikai arī ir iespējams ieraudzīt, ka kaut ko, piemēram, Kafkas iemīlējas brīnišķīgu filmu, tāpēc, ka ja mēs būtu ļoti iespaidoti, tad mēs vienkārši katru nomināciju iedotu Straumei godalgu un pat nedomātu ne par ko citu. Bet man liekas, mums sanāca tā kā apsēsties un no tukšas lapas sakt to sarunu, nevis veidot viņu ar kaut kādu iepriekšējo bagāžu.
Nu, jā, jo tomēr jāņem arī vērā, ka es domāju, ir, protams, ir tās kategorijas, kuras šķiet, varbūt tas ir tā kā no acīm redzam, protams, bet nu, kā varētu domāt, teiksim, ja Strauma ir nominēta kā labāka animācijas filmas, domāju, droši vien būtu diezgan savādi, ja tā tiešām, ja mēs kā žūri neredzētu to, ka tā ir, teiksim, balvu saņēmēja, bet bija jau kategorijas, kur Strauma konkurē arī ar citām, gan ar dokumentālajām filmām, gan ar spēļu filmām, un tas jau tad vairs nav tik viennozīmīgi. Es domāju, ka tajā brīdī jau vairs nav tik, nu, tieši tā šīs te jau esošās balvas, nu, kāpēc tās ņemt vērā, vai tiešām, kāpēc mums tās būtu jāņem vērā, ja pēkšņi šī tas svaru kategorijas jau vairs nav tik vienkārši, nav tik viennozīmīgi. Tieši tā, un tas, man liekas, arī tomēr, nu jā, ir interesanti un arī ļoti, nu, protams, jauki, ka šī te, ka to redzējām arī nevis tikai, tiksim, mēs kā vietējie, kuriem tiešām arī ir došiem kā savs skatījums, bet ka tie ir mūsu arī ārzemju kolēģi, kuri arī to skatās kontekstā ar šīm citām filmām.
Ja drīkst papildināt, tad es gribētu norādīt uz vienu ļoti būtisku problēmu animācijas filmu kategorijā, kas turpina atkārtoties gadiem, un te droši vien būtu atklāt jāaicina Latvijas kinematogrāfistu savienību, proti Lielā Kristapa organizatori, tomēr pārskatīt animācijas filmu kategoriju tā, lai dotu iespēju uz balvu konkurēt arī īsmetrāžas animācijas filmām, jo šis nav pirmais gads, kad vienā kategorijā ir nominēta pilnmetrāžas animācijas filma, pērn tā bija Rozes Stiebras sirds likums, un tad ir īsmetrāžas animācijas filmas, un tā ir principā katru gadu, kad ir pilnmetrāžas animācija kopā ar īsfilmām, tad īsfilmas, es atvainojos, var aiziet stūrī uzsmēķēt, jo nu, tur tas ieguldītā darba apjoms arī ir nu, ļoti grūti vispār salīdzināms. Nu, tā nav salīdzināma kategorija. Un ņemot vērā, ka mūsu nākotnē tagad sagaida vairākas pilnmetrāžas animācijas filmas, kuras šobrīd ir tapšanā, to skait arī Signes Baumanas jaunākā filma.
Nu, Riedmandam Jānsonam top jauna pilnmetrāža.
Jā, tieši tā. Nu, tad es domāju, ka mums ir jādod iespēja arī tam īsmetrāžas formātam attīstīties, jo manuprāt, ka šis formāts konkrēti animācijas žanrā un formātā ir ārkārtīgi būtisks, jo tas ir tieši tas, kur autori, animatori, mākslinieki attīsta savas spējas. Nu, piemēram, mēs arī redzējām lielisko Zanu Soborenko, Kafka iemīlējies smilšu animācijas darbu, par ko es biju ārkārtīgi priecīga, ka tas saņēma tomēr vienu balvu labāk animācijas mākslinieka kategorijā, jo šis tiešām ir ārkārtīgi būtisks darbs.
Jā, Strauma tātad saņēma balvas par labāko animācijas filmu režisoru, komponistu, scenāristu un skaņu režisoru, bet kā jau tu pieminēji, tad labāko animācijas mākslinieku šajā kategorijā žūrī lēma balvu piešķirt Zanai Oborenko, kuras vārds šobrīd plašākam skatītāju lokam, es domāju, ir mazāk zināms vēl, bet viņai bija tātad 10 minūtes gara smilšu animācijā veidota filma Kafka iemīlējies, kas ir balstīta Franča Kafkas mīlestības vēstulēs čehu rakstniecei Milenai Jesenskai. Un šī filma saņēma arī Starptautiskās kinokritiķu federācijas FIPRESI Latvijas nodaļas balvu un bija arī daudzkārt nominēta, patiešām redzējām, ar ko jūs šis darbs apbūra.
Es varbūt komentētu no arī šīs kino kritiķu no FIPRESI asociācijas puses, jo tā kā gan mēs, gan Kristīna arī esam asociācijā biedrs, un mēs arī parasti katru gadu cenšamies tomēr un piedalāmies arī šo te nominēto filmu izvērtēšanā tieši no tādas kino kritiķu perspektīvas, meklējot tādu jaunu balsi, jaunu tādu māksliniecisku paņēmienu kopumu kādā autorā, kurš vai nu, teiksim, varbūt jau dažreiz, reizēm, protams, tas ir kāds, kurš ir jau strādā ilgstoši un tiešām ir jau sevi parādījis un pierādījis, bet ir arī reizi tiešām, kad mēs skatāmies tādus arī jauniem autoriem, jauniem vārdiem, kā, teiksim, iepriekšējos gadus mēs esam gan arī piešķīruši jau balvu Gintam Zibulotim par filmu Projām un citiem arī Mārcim Lācim par viņu iepriekšējo filmu Revolūcija. Un šajā gadījumā mūsu biedru balsojumā uzvarēja šī Zanes Oborenko filma, jo tieši tā tajā mēs saskatām atkal tādu pilnīgi tad arī nu, svaigu mākslinieku, kurš ienāk animācijā, kurā arī, lai un paplašinot un papildinot jau esošos animācijas filmu izteiksmes līdzekļus, kādus mēs redzam šeit.
Un iepriecināt ar to, ka ir arī dzīve pēc traumas un ka animācija var būt ļoti, ļoti dažāda. Šeit arī dažas emocijas no Zenas un Varenko pēc Lielā Kristapa ceremonijas.
Ir labāk šādi nekā otrādi, kad respektīvi ir netik spēcīgs filmas kā šogad. Un tāpēc ir jo vēl lielāks pārsteigums saņemt šo balvu. Tā, prieks par kolēģiem, prieks par Straumi jo īpaši, bet arī par Edmunda Jansonu filmu Frīraidins, kas apceļo pasauli un arī saņem balvas viskaut kur citur. Un, nav tā, ka tikai Straumi un tikai... Nu tā, Straumi ir pavisam cita veida filma. Pat cik tā ir pilnmetrāža filma, tad tas uzreiz cita kategorija un cita veida domāšana un stāsts.
Kāds svars ir tādai balvai?
Es vēl nezinu. Man jāsaprot. Nu, skaits, ka tā finansēja būs un ir smags jautājums visai nozarei. Es arī to izjūtu personīgi. Šāds balv droši vien tevi tā kā mudina neaiziet no industrijas.
Zana Oborenko filmas, animācijas filmas Kafka iemīlējies autore, bet mēs šeit studijā vēl turpinām apspriest Lielo Kristapu ar Zanu Balčus, Kristīnu Simsonu un Staņislavu Tokolovu. Es vēl gribēju pieskarties jautājumam par seriāliem, jo varēja gan nominācijās, gan arī balvu ieguvējos redzēt, ka arvien lielāks svars ir gan aktieru darbiem, gan pašiem seriāliem. Šeit arī labākā seriāla balva Andreja Ēķa veidotajiem Dumpim. Jūs komentāri par seriālu pieaugošo lomu Lielajā Kristapā un Latvijas kino industrijā vispār. Staņislavs pievēra acis.
Jā, bet tā vienkārši bija gara un smaga saruna. Un, jā, par to nomināciju un uzvarētāju ļoti...
Bija trīs seriāli nominēti. Dumpis, asistenti, Pansī Pili, ārkārtīgi dažādi.
Tas tiešām aizņem ļoti daudz laiku tā kā saprast, ko mēs īsti vērtējam. Un tad nu, beigās, kā, nu, kā es jau teicu, ka no sākuma jāsaprot, ko tu īsti izceļu un mēs izvēlējamies Dumpi, tāpēc, ka seriāls tas tomēr ir narratīva struktūra un stāstījums un mūsuprāt tas darbs visefektīvāk tika ar pamat seriāla uzstādījumu, ka izstāstīt stāstu, kurš pātrinas uz beigam, savelk galus un tagad atstāj tādu veseluma sajūtu, kad tu viņu noskaties.
Nu jā, un kopumā, es domāju, protams, tas arī tas, ka šāda kategorija var pastāvēt, arī uzrāda tomēr to, ka tas ir formāts, kurš cerams ir uz palikšanu, un arī tagad šis te Latvijas iemaksas līdzdalībai Eurimāžas fondā, lai varētu pretendēt arī uz finansējumu seriāla veidošanai kopšojumiem. Es domāju, ka tas ir arī tā ļoti nu, svarīga zīme, jo mēs jau nevaram noliekt to, ka seriāliem ir ārkārtīgi liela popularitāte starptautiski, un tiemžēl līdz šim tomēr mums nav, nu tā, teiksim, tā šīs atbalsta mehānismas seriāliem, es domāju, ir mazāks, nu, protams, šeit vietējā industrijā nekā droši vien tas būtu labi, ja tas ir. Bet tādošina arī ir viena no zīmēm, kas varētu norādīt to, ka uz to mēs ejam un mums šie te seriāli cerams taps tiešām regulāri, jo lai arī tradicionāli, protams, filma kā filmā viens darbs no sākuma līdz beigām, teiksim, nezinu, 9 minūšu garumā vidēji, tomēr nu, tas ir tāds klasisks formāts, bet mums jāņem vērā tomēr, ka šī te vide arī, nu, arī mainās un ka līdzās šīm te atsevišķajām filmām, skatītāji ārkārtīgi daudz patērē seriālus, un tas ir tas tiešām, nu jā, tāda vienkārši tāda vainīgā situācija, kurā mēs dzīvojam šajā kustīgā attēlu vidē.
Kaut arī var likties, ka tas ir viens un tas pats spēlfilma un seriāls, tur ir ļoti specifiskas atšķirības un tā kā jebkura amatniecība, un tur es piemēram uzskatu, ka kino ir amatniecība, ka, nu, kā pamats, un tur jātrenējas, un tad mums ir ceļš, ko mēs cerams, uzsāksim ar regulāru finansējumu, kur viņi paliks ar katru reizi labāk un labāk, tāpat kā spēlfilmas un animācijas filmas paliek labāk un vienkārši jātrenējas tajā, cik vien daudz mēs esam spējīgi.
Un vēl tikai piebilstot, vēl gribēju pieminēt to, ka, man liekas, arī šī gadā nu, gan seriālu kategorijas nominācijās, gan arī dažās citās, mēs redzam arī to, ka, nu, ka šis finansējums arī nenāk vairs, teiksim, tikai tas nav tikai šis Nacionāla kino centra konkursos finansētās filmas, bet, piemēram, arī, ka šie te jau straumēšanas platformas arī ieguldi šajā saturā, un tas jau tad arī ir tāds, tā kā, novērtējums un arī viņām, jo tas principā arī nozīmē to, ka arī tas, ka, ir spē, ka šīs platformas piedalās tajā, ka tiek radīts kvalitatīvs saturs, kurš arī tiek novērtēts profesionāli, un tas man šeit rada tādu ļoti nu, nepieciešamu profesionālu un mākslinieciski auglīgu vidi.
Par seriāliem mēs noteikti vēl turpināsim sarunāties arī citos raidījumos. Šodien mūsu raidījums strauji tuvojas beigām, bet es tomēr gribētu vēl jums pajautāt arī par dokumentālo kino. Šeit no starptautiskiem žūrijas locekļiem mēs dzirdējām, jums ir spēcīga dokumentālā kino tradīcija. Iepriekš sarunā par nominantiem šķiet abija kinokritiķa Dats Čauri, kas tādu savu subjektīvo viedokli teica, ka viņai ir sajūta, ka dokumentālais kino ir mazliet noguris. Kā jūs raugāties uz šī gada dokumentālā kino ainavu Latvijā?
Nu, es kaut kā domāju, pēc šīm te nominātajām filmām mums nebija tāds sajūta, ka dokumentālais kino ir nogurs.
Tieši vispār otrād, nebija, jā.
Jā, tieši otrād man šķiet, ka it īpaši īsmetrāžu dokumentālo filmu kategorijā mēs redzam tēmas, kuras iepriekš nav Latvijas dokumentālā kino, teiksim, īpaši, nu, nav vispār nav apskatītas vai ir tikai tā garām ejot izzīmētas, kā arī šīs te uzbalvu ieguvusi īsmetrāžas filma caur bērna acīm.
Gardi ir,
ļoti personiskā veidā stāsta par saviem pārdzīvojumiem un arī nebaidās emocionāli to rādīt uz ekrāna tieši ļoti tādā tiešā veidā.
Jo tas ir stāsts par bērniem, kuru vecāki viņiem pavisam maziem esot aizbrauc uz ārzemēm un viņi paliek pie vecvecākiem vai radiniekiem.
Jā, un tieši tā, man liekas, šīs arī filmtrāžas dokumentālo filmu kategorija uzrādīja, kad ir ārkārtīgi sīva konkurence un to jau kā arī mēs dzirdējām tieši tā ierakstā ar ārvalstu žūrijas locekļiem.
Jā, par studentu filmām arī tas man likās ļoti atzīmējami, ka cik bagātīgs bija šis studentu filmu piedāvājums, vai jūsuprāt, tur arī šobrīd aug ne tikai kvantitāte, bet kvalitāte. Kristīna, kādi tev vērtējumi, vērojumi?
Es domāju, ka jau aizvadītajos gados mēs redzam to tendenci, ka studentu darbos tas kvalitātes pieaugums kvantitatīvi mērot ir diezgan audzis, un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka nu, tur ir gana daudz tā krējuma, no kā to sviestu nosmelt, un tad arī parādās ļoti spēcīgi darbi, kurus es ceru arī tad saradz arī ne tikai Latvijas kodu finansētāji, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks atspaids šiem jaunajiem autoriem, bet arī, piemēram, straumētāji, un ka šīs tiešām jau ir balsis un jau tādi nu, patstāvīgi strādāt spējīgi organiski stāstnieki, kuri ir gatavi ienākt jau ar plašākiem stāstiem.
Jā,
es tomēr mēs tā kā svinīgi sežam, es atļaušos sev arī kādu kritisku komentāru pateikt, tāpēc, ka man, piemēram, studentu filmu kategorija ļoti parādā, ka jā, cilvēki meklēt savu kaut kādu īpašu ļoti balsi un visu, un mēģināt kaut ko, bet var redzēt, ka trūkst saprašana par tādu pamatlietam, ka dramaturģija, stāstījums, kada veida viņu likt un stāstīt, un ir tie meklējumi, viņi iet ļoti plaši, es līdz galam nevaru saprast, kāpēc tā notiek, bet tas visticamāk varbūt skolas politikā un tā, un tad es vienkārši, ka cilvēks, kas arī visu šo ceļu ir gājis, redzu, ka var ļoti viegli pazaudēties tajā visumā, kur viss ir iespējams, un ka tu nestāv uz konkrēta dramaturģijas saprašanas un stāstā attīstības saprašana, un tad tu vari tur tālāk aizpeldēt visu kaut kur, bet tev ir kur atgriezties cilvēku, pie kā pieķerties. Un es, man liekas, ka tā, visiem darbiem kopumā, tas trūkst, es neredzu, ka cilvēkiem arī paralēli veidojas profesija, tāpēc, ka viņi tomēr, kad izaugs, viņam arī būs jāiet profesija, viņi nevarēs visi kļūt par pasaules slaveniem māksliniekiem, filmu veidotājiem. Jā, tas arī ir darbs, un tas man pietrūka. Es neredzēju to, kā ļoti bieži.
Bet vai nav tā, ka tā ir tā skolas iespējams un studentu formāta dot tā drošības sajūta, jo tas, ko tu apraksti, manuprāt, arī nu, ļoti daudzu jaunu autoru vispār Eiropas kino kontekstā skatoties, ka tie pirmie darbi ir tie, kur tu meklē,
varbūt.
Bet es domāju, ka tas pamats jau ir ļoti, ļoti labs tajā audiovizuālajā stāstniecībā. Un tad varbūt,
es tā ļoti pragmatiski vienkārši uzskatu, ka tie cilvēki izies kā kino profesionāļi un viņiem būs jāstrādā, viņi nevarēs sēdēt un vienreiz 5 gados taisīt savu mākslas filmu, viņi bada nomirs. Un tad gribētos, lai paralēli maksimciskam vērtībam arī profesionālas iemaņas te tiktu attīstīts, ko viņi arī ļoti veiksmīgi varētu izmantot savas augstvērtīgas mākslas darbos. Par to es satraucu. Es tā ļoti pragmatiski, tā kā vecmāmiņa satrautos, ka ir darbs un nu, lai cilvēki varētu arī uz starptautiskiem projektiem strādāt un ne tikai par kaut kādiem tehniskiem pozīcijiem, bet arī piedalīties, kad tas mākslinieciskas pozīcijas, kas ar scenāriju un viss, bet tam vajag ļoti konkrētas zināšanas tad.
Visas nozares bailes, manuprāt.
Jā, šķiet, ka to pašu minēja arī Jānis Putniņš, kad mēs vienā no kultūras rondo ierakstiem runājām par to, kādā veidā studentu filmas vāca savu finansējumu. Toreiz tieši bija runa par tobrīd vēl topošo filmu Luna, kas beigās arī šogad saņēma balvu kā labākā studentu filma, ka tas lielākais izaicinājums jau sākas tad, kad tu filmu skolas pabeidzas un tiec iemestas tajā lielajā dzīvē, bet skaidrs, ka ja jauno studentu, jauno profesionāļu kļūst ar vienu vairāk un finansējums nekļūst lielāks, tad tā konkurence tikai palielināsies uz pieejamo finansējumu. Tā kā ar vēlējumu gan profesionālai izaugsmē, gan arī ļoti cerams arī lielākam kino budžetam nākotnē. Arī noslēdzam šodienas sarunu kultūras rondo studijā par Lielā Kristapa laureātiem studijā bija kinokritiķa Kristīna Simpsone, kinokritiķa un pētniece un arī starptautiskā žūrijas pārstāve Zane Balčus un arī starptautiskā žūrijas pārstāves kinorežisors Staņislavs Stoklovs. Varu tikai vēl atgādināt, ka brīnišķīga saruna šīs nedēļas kultūras rondo manam kolēģim Gustavam Tarzinam bija ar šī gada mūža balvas ieguvēju Pēteri Krilovu. Noteikti iesaku to noklausīties un atgādinu, ka Lielā Kristapa ceremonijā arī brīnišķīgi skaitļi izskanēja attiecībā uz filmu skatījumiem. Pagājušajā gadā kinoteātros ir bijuši apmēram 400 tūkstoši skatījumi tieši Latvijas filmām. Tas esot tāds pats rādītājs gandrīz kā Latvijas simtgades gadā, kas mēs zinām, ka bija tāda tiešām liela virsotne. Un vēlēsim, lai arī nākamgad, pareizāk sakot, jau šogad šis skaits nekrītis un cerams varbūt pat pieaug. Raidījumu veidoja Santa Lauga, Ansis Pavasaris, studijā bija Māra Rozenberga. Uz tikšanos!